Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
La dispariția patriarhului Teoctist.
România se înarmează cu nou sistem biometric în lupta împotriva criminalității.
Serviciile de securitate și afacerea infirmierilor bulgare condamnate în Libia.
Relațiile americano-britanice și...
o notă la moartea regizorului Michelangeli Antonioni.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Guvernul României a decretat doliu național vineri 3 august, când vor avea loc funeraliile patriarhului Teoctist, care a încetat din viață luni în vârstă de 92 de ani. Oameni politici, diverse personalități ale vieții publice și monahale românești, asociații și organizații din România continuă să trimită mesaje de condoleanțe Bisericii Ortodoxe Române, iar președintele Traian Băsescu l-a decorat post-mortem pe Patriarhul Teoctist cu Ordinul Național Steaua României, în grad de colan, citez, în semn de adâncă prețuire pentru felul în care Patriarhul Teoctist și-a dedicat întreaga viață slujirii devotate a Bisericii Ortodoxe Române, a unității naționale și a idealului de apropiere prin dialog dintre toate bisericile creștine. Am încheiat citatul. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Teoctist va fi înmormântat vineri în Catedrala Patriarhală de la București. Agențiile internaționale de presă citează oficialități de la Kabul cu declarația că militanții talibani nu răspund pozitiv la negocierile pentru eliberarea celor 21 de ostatici sudcoreeni după asasinarea de către talibani a unui alt doilea ostatic sudcorean. Ministerul Rus de Externe consideră că negocierile dintre etnici albanezi și sârbi cu privire la viitorul statutul provinciei Kosovo ar trebui să înceapă foarte curând. Într-un comunicat al diplomației de la Moscova, se spune că nu trebuie impusă în mod artificial o limită de timp pentru negocieri. S-a anunțat de asemenea că Rusia l-a numit pe diplomatul Alexandru Boțan Karchenko, reprezentant oficial al Rusiei la negocieri. El va supraveghea discuțiile alături de omologii săi din Uniunea Europeană și Statele Unite. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a purtat convorbiri cu miniștrii de externe din Egipt, Iordania și ai țările din Consiliul de Cooperare la Golful Persic. Potrivit unei declarații oficiale date publicității după întâlnirea care a avut loc în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, în cadrul discuțiilor a fost reluat angajamentul de a promova stabilitatea în Irak. Armata britanică a anunțat oficial încetarea operațiunii de securitate în Irlanda de Nord, cea mai lungă operațiune de acest gen din istoria Marii Britanii, care a durat 38 de ani. Anunțul de azi este mai degrabă unul simbolic, pentru că militarii britanici nu mai patrulează în Irlanda de Nord de 2 ani. Liderul legitim al tuturor palestinienilor este președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, a spus președintele rus Vladimir Putin la începutul convorbirilor oficiale avute cu liderul palestinian la Moscova. Este prima vizită pe care Abbas o face în Rusia după ce gruparea palestiniană radicală Hamas a preluat controlul asupra fâșiei Gaza în luna iunie. Premierul Marii Britanii Gordon Brown a cerut coordonarea eforturilor internaționale pentru combaterea sărăciei în lume într-un discurs pronunțat la sediul Națiunilor Unite de la New York. Autoritățile capitalei germane Berlin au decis schimbarea denumirii unei străzi berlineze în onoarea marelui muzician Frank Zappa. Frank Zappa Strasse, care s-a numit înainte strada 13, se află într-o suburbie din estul Berlinului și e înconjurată de uzine dezafectate de pe vremea Germaniei comuniste. Frank Zappa a încetat din viață din cauza unui cancer în 1993, la 52 de ani, după o carieră de mai mult de 30 de ani.
Mulțumesc, Lucian. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Înmormântarea patriarhului Teoctist, dispărut ieri și decorat astăzi de președinția României, post-mortem cu Ordinul Național Steaua României, va avea loc vineri, zi decretată de guvern de doliu național. La moartea patriarhului, corul elogilor nesfârșite a fost curcircuitat doar de liderul Partidului România Mare. Citat de Mediafax, el evocă momentele de după 1989, când, după opinia lui, niște minoritari fără Dumnezeu, grupați în așa zisa societate civilă, ar fi dezlănțuit o prigoană barbară împotriva bătrânului Vladica. Și tot același lider de partid spune că, îl cităm din nou după Mediafax, a fost vânat de alți sataniști care îl insultau în ședințele CNSAS și îl bagiocoreau numindu-l Patriarhul Roșu și încercând să dovedească infamia că el ar fi colaborat cu securitatea, încheia citatul. O idee bună aceea de a invoca adevărul. Sabina Fati, faci parte din societatea civilă, dar nu mi-amintesc să fi asistat la vreo prigoană barbară.
Patriarhul Teoctis rămâne în istorie nu doar prin premiera invitării într-o țară majoritar ortodoxă a conducătorului Bisericii Catolice, ci și printr-o serie de complicități cu puterea ceaușistă și mai apoi cu regimul postcomunist care a guvernat cea mai mare parte a tranziției autohtone. Biografia lui Teoctis este complicată din mai multe puncte de vedere, fiindcă implicarea sa politică pare să fie avut loc încă din tinerețe, după cum susțin unii istorici care au găsit în dosarele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității atât semne ale apartenenței sale la mișcarea legionară, cât și indicii ale colaborării sale cu securitatea. Chiar Mircea Dinescu, membru al Colegiului CNSAS, a declarat că există documente din anii 40 care arată trecutul încețoșat al defunctului patriarh. Pe de altă parte, aceste indicii se suprapun cu decizii mai puțin știute ale bisericii, cum este de pildă cea a Sfântului Sinod din 1947, când i s-a retras rangul de arhimandrit din cauza poziției sale procomuniste. Ulterior, în 1963, când este ales episcop de Detroit, Teoctis nu a putut să-și ia funcția în primire, fiindcă autoritățile americane i-au refuzat viza, dar cariera sa a continuat în țară. Raportul privind condamnarea regimului comunist îl menționează pe Teoctis, cităm, implicat în alegerile din 1946 și politruc al regimului, fiind încă din 1948 mesagerul puterii politice pe lângă episcopii greco-catolici aflați în detenție. Cităm din nou din raportul Tismăneanu. Patriarhul Teoctis a ajuns în fruntea Bisericii Ortodoxe Române datorită loialității dovedite față de Partidul Comunist. Ca patriarh în perioada 1986-1989 nu s-a opus demolării bisericilor, iar mai târziu nu și-a cerut iertare, trecând păcatele sale din perioada comunistă la capitolul neîmpliniri. În cei 18 ani post-decembriști, Teoctis s-a opus retrocedărilor bisericilor greco-catolice, a luptat pentru conservarea dosarelor de colaboratori ai clericilor, a încercat să ascundă arhivele bisericești de ochii cercetătorilor și a continuat tradiția implicării Bisericii Ortodoxe în politică prin punctări excesive în campaniile electorale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Despre adevăr și maxima latină ce vrea ca despre cei morți să nu se spună nimic, dacă nu de bine, și în comentariul analistului nostru de la München, Șerban Orăscu.
Între numeroasele vorbe de bine cu privire la cel care a fost patriarhul Teoctis de unăs decedat, detonează oarecum declarația mai curând ambiguă a mitropolitului Banatului Nicolae Corneanu. Citez: o mare pierdere pentru Biserica Ortodoxă Română, regretăm moartea lui, iertați-mă, doar atât vă pot spune. Am încheiat citatul. Este ce a declarat înaltul prelat amintit agenției Newsin în spiritul maximei romane, de mortuis nihil nisi bene, despre morți nimic, dacă nu de bine. În calitatea mea recentă de istoric al ceaușismului, nu pot trece însă peste următorul episod. Ceaușescu intenționa să dărâme și patriarhia în cadrul cunoscutei sale campanii de demolare, pe care unii cam prea repede au uitat-o de bună seamă, și că obținuse în acest scop consimțământul patriarhului Teoctis. El declarase cu o lună în urmă pe Ceaușescu, citez, gânditor genial și om de stat excepțional. Și să nu ni se spună că n-ar fi avut alternativă. Avea alternativa de a demisiona în semn de protest, dar a optat pentru calea lașității. Este ceea ce i s-a reproșat lui Teoctis pe drept cuvânt de majoritatea românilor imediat după prăbușirea comunismului. Dacă s-a ales doar cu o suspendare de câteva luni după care a revenit pe tronul patriarhal în contextul cunoscut al revenirii foștilor trecuți la capitalism, este pentru că ștergerea cu buretele este îndeletnicire curentă la compatrioții noștri. E drept, după 1990, defunctul patriarh a făcut mult pentru a-i se ierta trecutul comunist, dar istoricii au datoria să spună lucrurilor pe nume. A ajuns în fruntea Bisericii Ortodoxe Române datorită loialității dovedite față de conducerea Partidului Comunist. Stă scris în raportul Comisiei Tismăneanu din decembrie 2006. E drept că în noiembrie 2006, întrebat cu privire la nerealizările, ce eufemism, celor 20 de ani de mandat patriarhal, Teortist a răspuns totuși, citez iarăși, dărâmarea bisericilor și mulțimile de preoți care au umplut închisorile comuniste. Am încheiat citatul. Dar nici până astăzi nu s-a spus clar dacă defunctul patriarh a colaborat sau nu cu securitatea, după ce în tinerețe ar fi făcut parte și din mișcarea legionară, de odioasă aducere aminte. În certe limite au dreptate însă și apologeții fostului patriarh atunci când spun că a condus biserica astfel ca aceasta, citez, să rămână sănătoasă și să progreseze. Am citat din domnul Teodor Baconski, fost consilier prezidențial. Teortist a avut un rol important și în vizita papei în România, dar a spune scurt, precum face domnul Teodor Stolojan, că patriarhul Teortist a păstorit cu înțelepciune Biserica Ortodoxă Română în perioada ultimilor ani grei ai comunismului, este un tras neadevăr. Înțelegem de aceea mai bine rezerva mitropolitului Banatului Nicolae Corneanu. Doar atât vă pot spune. Pentru Radio Europa Liberă, de la München, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În presa internațională despre România am remarcat un singur articol publicat de cotidianul israelian Jerusalem Post. După Serbia, Cipru și Grecia, România este a patra țară care a achiziționat un sistem biometric dezvoltat de Motorola Israel pentru identificarea criminalilor, se scrie în Jerusalem Post. Sistemul are capacitatea de a identifica amprentele digitale și ale palmelor și poate căuta informații similare în dosarele și bazele de date existente.
Sistemul biometric ADIS, cunoscut și ca soluție de identificare biometrică PrinTAC, permite integrarea unei varietăți largi de informații de criminalistică. El este capabil și să scaneze pentru identificarea facială, documentare și organizarea dosarelor, permițând poliției o mai mare eficiență în organizarea informației de anchetă. Ron Landenberg, managerul diviziei de exportul a sistemelor de comunicare Motorola Israel, declară pentru Jerusalem Post că, citez, sistemul va deservi personalul de anchetator și Inspectoratul General de Poliție. Ne așteptăm ca el să fie utilizat și de Ministerul de Interne, Biroul Național pentru Refugiați, Poliția de Frontieră și Autoritatea Națională pentru Cei Fără Cetățenie.
În 2006, Motorola a utilizat un sistem similar în cadrul Departamentului de Poliție de la Miami, iar poliția locală a raportat că a rezolvat 7 cazuri de omicid grație sistemului de amprente digitale, care se poate acomoda și la amprente parțiale.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova, la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct, la ora 18, pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21, pe frecvența de 11985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Gordon Brown, premierul britanic aflat în Statele Unite, a avut o primă întâlnire cu președintele George W. Bush. Există vreo diferență vizibilă în raporturile americano-britanice după perioada Tony Blair? A fost una din întrebările puse de Mircea Țicudean, corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
După ce în presa din cele două țări apăruseră relatări că Gordon Brown ar încerca să se distanțeze de administrația de la Washington prin comparație cu predecesorul său, ambii lideri au ținut să sublinieze că nici vorbă de așa ceva. Toată lumea se întreabă dacă premierul și cu mine am reușit să identificăm poziții comune, să ne înțelegem și să purtăm discuții substanțiale, a spus în fața presei președintele Bush, continuând, răspunsul este afirmativ.
Se știe că Tony Blair a fost aliatul cel mai important al Statelor Unite în războiul din Irak. Circulau speculații că Gordon Brown ar dori să retragă trupele britanice. S-a discutat și despre asta?
Speculațiile porneau de la premisa că Gordon Brown va evita să fie catalogat drept cățelușul lui Bush, așa cum, pe drept sau pe nedrept, se spunea despre Blair. În fond, scăderea popularității fostului prim-ministru britanic a fost cauzată și de percepția că ar urma orbește administrația americană. Războiul din Irak este chiar mai nepopular în Marea Britanie decât e în Statele Unite. Analiștii spuneau că și personalitățile celor doi lideri sunt mai puțin compatibile decât era cazul cu Bush și Blair.
Cât au durat convorbirile?
Circa 3 ore la reședința de vacanță a președintelui Bush de la Camp David, Maryland. Șeful executivului american a încercat să identifice pe durata dialogului elementele și pozițiile comune. Nu a lipsit nici umorul. Atunci când, la conferința de presă, Brown a ținut să menționeze că 6 membri a cabinetului său au sub 40 de ani, Bush a replicat, trebuie să te simți teribil de bătrân. Pe durata întâlnirii cu presa, președintele Bush a elogiat oaspetele, Brown referindu-se destul de puțin la gazda sa și spunând doar că cele două țări au valori comune. El a arătat că l-a asigurat pe Bush că Marea Britanie va coopera cu Statele Unite în chestiuni cum sunt neproliferarea nucleară, combaterea încălzirii globale, lupta pentru eradicarea sărăciei în lume, procesul de pace în Orientul Mijlociu și chestiuni de securitate.
Dar dincolo de aceste chestiuni de larg interes, întrebarea principală este ce va face Londra ca răspuns la situația din Irak? Va retrage sau nu trupele?
Brown nu a făcut nicio promisiune în legătură cu menținerea forțelor britanice în Irak, care numără în prezent 5.000 de persoane. Marea Britanie a predat de acum responsabilitățile de securitate trupelor irachiene în 3 dintre provinciile de care răspundea și intenționează să facă același lucru și în Basra, deși o decizie în acest sens va depinde de ceea ce constată conducerea militară. Purtătorul de cuvânt britanic a spus săptămâna trecută că până la sfârșitul anului securitatea în Basra va fi asigurată de irachieni. Hotărârea Londrei în legătură cu menținerea trupelor va depinde probabil și de concluziile raportului pe care în toamnă urmează să-l prezinte Congresul American generalul David Petraeus, care conduce forțele americane din Irak. Președintele Bush nu a părut preocupat de eventualitatea ca Brown să schimbe politica britanică și să retragă militarii. Nu am niciun dubiu că Gordon Brown înțelege că un eșec în Irak ar fi un dezastru pentru securitatea ambelor noastre țări, a spus șeful executiv american. Gordon Brown a declarat că linia întâi a luptei împotriva terorismului este Afganistanul, unde lupta se dă împotriva fostului regim taliban și altor elemente extremiste. Ban Ki-moon vrea să se adreseze organizației mondiale.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Presa bulgară a publicat zilele acestea relatări despre contribuția mai multor servicii de informații la cazul și apoi eliberarea celor 5 infirmiere bulgare și a medicului palestinian bulgar condamnați la moarte în Libia. Petiu Petkov.
Generalul Kircu Kirov, șeful serviciului bulgaresc de informații externe, a anunțat într-un interviu apărut în cotidianul Sofiat 24 de ore că numai puțin de 20 de servicii secrete, printre care Mossadul și MI6, și-au adus în ultimii 4 ani contribuția la rezolvarea cazului asistentelor bulgare, acuzate pentru contaminare intenționată cu virusul HIV a peste 440 de copii libieni. Cu ajutorul lui Mark Allen, adjunct al șefului Serviciului Britanic de Informații Externe, generalul Kirov a stabilit în 2003 o legătură directă cu Musa Kusa, șeful spionajului libian. Numai în 2004, generalul bulgar a avut 3 întâlniri cu Kusa la Roma, Paris și Londra. În acest an și în 2005, Kircu Kirov a făcut 4 vizite la Tripoli. Întâlnirile sale cu Mark Allen, dedicate în primul rând problemei asistentelor, sunt peste 20. Șeful spionajului bulgaresc s-a aflat la Tripoli concomitent cu președintele Gheorghe Părvanov. Prima invitație pentru această vizită a fost transmisă de către șeful Serviciului Libian de Informații Externe în timpul unei întâlniri cu omologul său bulgar. Generalul Kirov declară că președintele a fost cel care a coordonat eforturile pentru rezolvarea așa zisului caz Benghazi. Canalul de legătură între serviciile secrete bulgar și libian a fost folosit pentru transmitere de mesaje între președintele Părvanov și liderul libian Gaddafi. La soluționarea cazului au participat serviciile secrete egiptene și personal președintele Hosni Mubarak. Generalul Kirov a avut mai multe întâlniri cu șeful spionajului egiptean, generalul Omar Suleiman. Bulgaria a primit ajutor concret din partea Algeriei, Marocului și autonomiei palestiniene. Un rol foarte activ au jucat serviciile secrete ale unor țări europene, precum Franța, Spania și Italia. A treia întâlnire a generalului Kirov cu omologul său libian a avut loc în chiar cabinetul șefului serviciului italian de informații externe, generalul Polari. În finele lui februarie 2007 a devenit clar că momentul eliberării asistentelor se apropie. Atunci, generalul Kirov s-a întâlnit cu fiul liderului libian, Saif al-Islam, în vila acestuia în capitala austriacă. Ambasada a spus Kirov că premierul britanic Tony Blair se va duce la Tripoli și că urmează a fi semnate importante concesiuni în domeniul petrolului și a gazelor naturale, precum și contracte pentru vânzarea de armament a Libiei. Între timp, într-un interviu, Saif al-Islam a recunoscut că serviciile secrete libiene au orchestrat poveste cu contaminare la ordinul unor servicii secrete occidentale a copiilor în spitalul din Benghazi. Acuzațiile împotriva bulgaroaicilor și a medicului palestinean au fost formulate pentru a se îndrepta atenția spre o posibilă participare a Mossadului și a unor servicii occidentale la așa zisă conspirație antilibiană. Autoritățile noastre au născucit întreaga poveste, au obținut mărturii din partea celor șase și au creat, în acest mod, o conspirație care a supraviețuit 8 ani, a spus președintele Fundației Gaddafi. Când am decis să punem capăt problemei, am făcut-o în numai câteva zile. De această dată, poziția lui Saif al-Islam diferă de cea a autorităților libiene care au cerut țărilor membre ale Ligii Arabe să rupă relațiile cu diplomatice cu Bulgaria, în semn de protest la decizie președintelui Părvanov de a le grăția pe cele 5 bulgaroaice și pe medicul palestinian. De la Sofia, Petru Petkov.
Așa cum promisese, Comisia Europeană a trimis în fața unui tribunal cazul disputat al guvernului Poloniei, care s-a încăpățânat să susțină traseul unei autostrăzi printr-o zonă declarată monument al naturii. O decizie așteptată ce s-ar putea constitui într-un precedent și pentru alte țări. Mircea Țicudean.
Polonia a anunțat că nu va relua construcția unei autostrăzi printr-o rezervație naturală, ci va aștepta verdictul unui tribunal european sesizat în legătură cu controversatul proiect de Comisia Europeană. Nu avem cum să oprim Comisia Europeană. În această etapă trebuie să dăm dovadă de reținere, dacă vrem să câștigăm procesul, a spus premierul Jaroslav Kaczynski într-un interviu la radio, adăugând, după ce justiția ne va da dreptate, putem relua construcția. Ziarul electronic EU Observer, cu sediul la Bruxelles, notează că proiectul polonez face parte din Via Baltica sau Ruta Europeană E67, care va lega printr-un sistem de autostrăzi capitala Finlandei, Helsinki, de Varșovia, trecând prin țările baltice. Bruxelles și activiștii pentru protecția mediului susțin că două segmente de autostradă, care ar urma să treacă prin Valea Rospuda, ar pune în pericol specii rare de batracieni, dar și de vulturi, râși, lupi și orhidee sălbatice. Adversarii proiectului mai spun că pentru autostradă există trasee alternative, care ar fi la fel de ieftine și nu ar pune în pericol rezervații naturale.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Don Putin se intitulează un remarcat și remarcabil articol de opinii semnat de opozantul regimului de la Kremlin, Garry Kasparov, în Wall Street Journal. În 2000, când a venit la putere, remarcă Kasparov, întrebarea era cine este Putin. Acum, la sfârșitul celui de al doilea mandat, toată lumea se întreabă care este natura regimului lui Putin. În primul rând, este de părere Kasparov, regimul Putin funcționează într-un sistem de valori total diferit de cel occidental. Este parte oligarhie, prin existența unui mic grup bine închegat de lideri foarte bogați. Este parte un sistem feudal, un conglomerat de moșii semi-independente de pe care se colectează dările de la iobagi lipsiți de orice drepturi. Totul îmbrăcat într-o poșchiță subțire de democrație, suficientă însă pentru a permite Rusiei să intre în G8 și pentru a permite oligarhilor să țină în siguranță, lucru foarte important, banii în Occident. Dacă vrei să înțelegi sistemul Putin, continuă Gary Kasparov, trebuie să renunți la literatura de științe politice și să te îndrepți mai degrabă spre romanele lui Mario Puzo sau spre filmele făcute după aceste romane. Trilogia Nașul este o ilustrare perfectă a sistemului Putin. Un sistem mafiot, apreciază Gary Kasparov. Regimul funcționează după toate regulile mafiei. Tăcere obligatorie, regula retalierii, comunicare prin coduri secrete. Totul pentru a garanta bunul mers al afacerilor. Cei care încearcă să se opună acestui sistem, este de părere Gary Kasparov, riscă să ajungă într-un lagăr din Siberia, ca Mihail Hodorkovski, odată unul din cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia. Un alt exemplu este uciderea prin iradiere cu plutonium a fostului agent KGB Alexander Litvinenko. Pentru Kasparov este vorba despre primul caz de terorism nuclear. Kremlinul joacă după alte reguli, în care nici viața unui om, nici soarta unei regiuni, cum este Kosovo, nici reducerea armamentului sau drepturile omului nu sunt altceva decât cărți în jocul politic. Mult timp Occidentul a crezut că va putea schimba Rusia, dar reversul este adevărat. Mafia corupe și compromite. Și, din această perspectivă, Kasparov analizează relația Rusiei cu Germania lui Gerhard Schröder, cu Marea Britanie sau cu Franța președintelui Sarkozy. Ceea ce nu înseamnă că trebuie întreruptă orice colaborare cu Rusia, dar nimeni nu trebuie să spere la mai mult decât atât. O afacere, încheie Gary Kasparov.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18, pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21, pe frecvența de 11985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Lumea filmului trăiește o adevărată hecatombă după dispariția regizorului Ingmar Bergman, anunțându-se astăzi și dispariția lui Michelangelo Antonioni, un scurt portret făcut în încheiere de Dan Alexe.
Un om care a co-realizat la vârsta de 92 de ani un film numit Eros nu putea fi un om obișnuit. Viața și creația lui Antonioni au urmat îndeaproape traiectoria cinematografiei italiene de după al doilea război mondial. Născut în 1912, el a debutat în cinema în plină perioadă a neorealismului cinematografic italian. Mai întâi ca scenarist pentru Rossellini și Fellini și apoi cu două filme care aveau să fie considerate niște curiozități chiar și în Italia. Debutul său mondial s-a făcut însă în 1960 la festivalul de la Cannes cu filmul său Aventura, care avea să lanseze și cariera unei actrițe astăzi mitice, Monica Vitti, care avea să-i fie și amantă de-a lungul anilor 60. Tot în acei ani, el realizează două filme care aveau să marcheze generația hippie. Mai întâi Blow Up, în 66, film turnat la Londra cu Vanessa Redgrave și David Hemmings, film care a avut de îndată un enorm succes și care i-a deschis porțile Hollywoodului. La Hollywood, el realizează Zabriskie Point, film hipnotic turnat în Valea Morții din California, film pe a cărui bandă sonoră figurau Pink Floyd și Grateful Dead. Filmele sale s-au rărit apoi, iar în 1985 un accident cerebral l-a lăsat paralizat și aproape mut. A continuat însă să realizeze filme, ajutat de cineaști mai tineri care îi admirau opera. În 1995, Dincolo de Nori, împreună cu Wim Wenders, iar în 2004, Eros, împreună cu Wong Kar-wai și Steven Soderbergh. A murit la 94 de ani, izolat prin muțenia sa de restul lumii. Muțenie care corespunde în mod straniu filmelor sale cu dialoguri puține și în care personajele par strivite de singurătate și de imposibilitatea de a comunica. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ne-a mai rămas timpul să vă mulțumim pentru atenție. Pe mâine!